Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores e xa estamos aquí novamente en Sons de Utopos na segunda parte do programa, unha segunda parte que imos aproveitar moi ben, seguindolle o paso pois aos concertos que imos a ter aquí en Oleiros. E o que temos xa en a axenda, o máis próximo vai ser o concerto do grupo Turma Caipira, que nos vai a presentar o seu último traballo, Belli Silvestris, este sábado ás 20:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Turma Caipira, pois é un supergrupazo de bossa nova, de música brasileira, así moi jazzístico, formado por refutados músicos, músicos profesionais, como poden ser Quique Alvarado o baixo, Samuel Pérez na batería, Marga Ramos, unha das mellores voces que temos agora no momento, e Fran Castro no piano. E precisamente, pois con Fran Castro imos a falar, porque un dos grandes músicos locais da Coruña, un auténtico musicazo, un home que ademais técnico especialista en operacións de imaxe son, pola EIS, comercial dunha afamada marca nacional e internacional, un multiinstrumentista, músico de conservatorio, en fin, e un montón de cousas máis que vamos, que non queremos aí tampouco se lle suba moito ego o noso ben querido amigo. Pois imos a falar con el. Para que nos comente cousas de Turma Caipira, que vai ser o grupo que vai ofrecer este concerto dentro do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno. Que lles parece se escoitamos algo deles e despois xa falamos co pianista de Turma Caipira, con Fran Castro? Pois ben, imos dese disco do Belli Silvestris, imos escoitar esta peza que leva por título Amor de Mais. Imos aló.
Demais, demais.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois o pianista de turma Caipira, Fran Castro. Bo día, como andamos?
Hola, bo días. Moi ben, por aquí andamos.
Bueno, Fran, xa tedes todo disposto para o concerto deste sábado ou queda todavía pendente algún ensaio xeral?
Pois xa está todo, xa está todo. Só queda probar son.
Ah, bueno, daquela está todo xa, nada, preparado. Cando e por que xurde un proxecto musical como vos, ou como de turma Caipira?
Pois, bueno, en principio gustábanos a música brasileira. En alguna jam do Filloa surgiu así algún tema, pues prácticamente coa formación que temos agora, exceptuando batería. Foi Alberto que animou-nos así a comenzar a facer algo propio, unha formación estable.
Nun principio, Fran, tiñades pensado chegar a facer un disco así con temas propios, como este Belli Silvestris?
Pois no principio ya era, bueno, empezamos así facendo os temas típicos da música popular brasileira, eso que chaman MPB, pero bueno, co tempo pois surxiu alguna idea e aí acabou sendo un EP de temas propios.
Vos sodes todos músicos pois profesionais, imagino que non os levaría moito tempo gravar este CD, foi así?
Bueno, ainda de uchollo porque bueno, foi así un pouco precipitada a grabación, a cantante estivo enferma unha boa temporada que non podía cantar, entón pillounos así a fecha que tiñemos, pillounos un pouco así de sopetón. Pero bueno, a verdad que o resultado final quedou moi ben e estamos contentos con el.
Fora do disco e das vosas propias composicións, dos autores que interpretáis, para ti en particular, cal é o que máis che gusta facer versión?
O que máis me gusta, bueno, é un tema complicado porque hai moitos, sempre está a Jobim aí, non? Pero claro, non é tan fácil de levar a cabo o tema de Jobim e facelo un pouco atractivo, non? Unha versión de... Supoño que Jobim, sí. Logo non sei, gustame moitos outros tamén. João Bosco, Edu Lobo, sobre todo tamén, Chico Buarque, como letrista. Bueno, é un universo.
E ao público, cal é o que máis lle gusta ao público? Canto o público, digamos, se levanta nos vosos concertos?
Hombre, o público, penso que... se levanta cos temas que máis coñece, pois, non sei, Tristeza, o mellor, ou Augas de Marzo, que últimamente non o facemos, pero si o temos feito moito. Bueno, logo con nosos, así, igual o de Belli Silvestris, que así o que leva da nome o disco, e tamén é dos máis animados. Bueno, hai un pouco de todo tamén, pero en xeral a xente soe levantarse máis cos temas movidos ou co que directamente recoñece.
A vosa formación, Fran, está pensada para actuar máis en locais de hostelería ou en auditorios así públicos como da fábrica deste sábado?
Supoño que polo gusto do público é máis de auditorio, seguramente, non? Pola forma que ten a xente un pouco de escoitar música hoxe en día, pero bueno, non somos grupo que nos gusta tocar en vivo e gustanos a variedade tamén, non?
Fran, a día de hoxe, para que os nosos ointes se fagan unha idea, en cantos proxectos musicais estás metido?
Agora mesmo, creo que en 4 nada máis.
Nada máis, di. Que medo.
Foron máis.
4.
Por eso digo só 4, sí.
Mama iña, oiches, e a pregunta do millón, como faz para ensayar con todo o mundo?
Pois, hai algún que está así un pouco en barbecho, pero mayoritariamente hai algún que é un tipo de concerto diferente, non é máis de mirarse uns a outros e de sacar adiante así con un pouco de risco, que tamén é un tema moi interesante o de tirarse á piscina, non? Entón, bueno, é algo moi bonito a veces tamén o tema de ter contacto eso gestual e visual cos teus compañeros e sacar un concierto adiante casi sen ensayar, simplemente coñecendo os temas, ¿no?
Moi arriscado.
Claro, con un par de formacións que teño é así, non con esta, que quizáis coa que máis ensayamos, pero sí que teño un par delas un pouco máis así.
Fran, eu sei que ti tocas o piano, guitarra, o baixo, o bo, incluso, que che queda por facer nisto da música? A ver.
Bueno, bo, realmente foi así unha experiencia de unha tempada e tal, ainda o teño por aí, pero claro, quedou un pouco abandonado porque hai que tens que saber facer as cañas, bueno, as faz ti mesmo, non? Que por donde soplas. Como non sei facelas, pois non podo dar. Logo da guitarra, bueno, rasco un pouquiño, pero bueno, saber tocar é outra historia, non?
Que che queda por facer? Que che queda por facer? Veño.
Todo,
seguro.
Sí, segurísimo. Sí. Bueno, tens a saber que tamén estás metido no tema que a música é un camino que nunca acaba e canto máis recorres, máis che das conta do largo que é eso tamén.
Este sábado, na fábrica, aí vades estar, ademais de interpretar o disco, imagino que haberá tempo tamén para facer todo un repaso, non? O que facedes habitualmente, vai ser así?
Sí, será o noso disco, tocaremos enteiro. Despois temas populares de música brasileña, sí.
Dato importante, se vai poder mercar o disco na fábrica, na propia fábrica?
Sí, o levaremos ali, senón tamén está a venta en Discos Portobelo, se alguén queres xa ir a cantar algún.
O xa que está en Discos Portobelo, nos concertos podes enmercar, e todo aquel que queira saber cousas de vos, onde vades a estar, onde vades a actuar, os queira contratar, como pode facer?
Pois, pola nosa página do Facebook, ou no correo turmacaipira@gmail.com, pero bueno, pola página do Facebook sempre moi fácil, moi directo.
Fran, pensas que os tempos que corren para a música son propicios para un proxecto así como o voso, ou houve xa tempos mellores para a bosa, o jazz e todas estas músicas?
Eu penso que houve tempos mellores para a lírica en xeral. Sí. A verdade é que estamos nun momento, pero penso que non só na música, un pouco en todo, un pouco así de usar e tirar de cousas de cadena 100. É complicado, non? Xa, este país é un país complicado para a música, pero penso que estamos nun momento complicado en xeral, non?
Oiches, vou aproveitar que te teño aí para facerte unha pregunta comprometida. Hai xente que di que programas como Te e demais, que son programas de música. Ti que pensas? Son realmente programas de música, musicais?
Non, penso que son programas de televisión.
Realities, verdade?
Son realities, sí. Ten moi pouco que ver co que a música en xeral, e sobre todo penso que a longo plazo vai ser un lastre moi grande, xa é, non? Porque leva moitos anos aí, pero tantas xeracións educadas pensando que a música é ese tipo de reality concurso de karaoke, o que hai que cantar para ser músico, con ese concepto un pouco de verbena, pois, aí o deixo.
Bueno, pois nada, imos a rematar, porque sei que andas aí moi, moi liado, o teu tempo é escaso, e para rematar, quería saber como se vos presenta a Turma Caipira este ano a nivel de concertos. Tedes xa unha rutina de sitios xa fixos que tocades, hai visos de facer, non sei, alguna cousa, participar en algún festival fora, como se vos presenta todo?
Pois, de momento, sí, temos os sitios típicos que xa levamos recorridos por aquí en Galicia, temos pendente atacar o norte de Portugal tamén.
Importante iso.
Sobre todo, meternos en temas novos propios tamén. Para, bueno, o objetivo, supoño que ter un repertorio completo de cosecha propia, igual un par de versións como moito.
Pois Fran, non te teño máis. Moitas grazas polo teu tempo, e o sábado, nada, a dalo todo aquí en Oleiros, no auditorio da fábrica, 8:30, verdade?
Sí, señor.
Veña, unha aperta, grazas.
Moitas gracias, aperta.
Chao. Pois esa era a última hora co pianista do grupo Turma Caipira, que nos visita este sábado, 8:30 da tarde, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Ca súa música, pois imos a rematar hoxe o programa, precisamente coa peza que lle dá título o seu último CD, Belli Silvestris, e xa sabedes que para a vindeira semana tentaremos ter máis e millor aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Grazas pola vosa atención e deica a vindeira semana. Chao.